πρώτο πρόγραμμα.
Άμα είναι να μπαίνουμε έτσι κάθε μέρα ήρα μου, να την καταργήσουμε την ενημέρωση, εγώ το προσυπογράφω τελείως, να κάτσουμε εδώ παρεούλα με τον Νίκο, να είσαι εσύ στα μικρόφωνα και εμείς να σε υποστηρίζουμε, να κάνουμε playlist με μουσικάρες σαν και αυτή που εσύ επέλεξες, να μπαίνουμε έτσι με φόρα, με δύναμη, με θετική ενέργεια, με αισιοδοξία, γιατί το κλασικό και ιδιαίτερα το κλασικό ροκ είναι πάντα της μόδας. Πω πω, τι απογείωση ήταν αυτή πρωινιάτικα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ναι, στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο, σε 91,6 105,8. Τιμή Σένεκεν Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές και μας απογειώνει καθημερινά με τον τρόπο που μόλις ακούσατε και θα ακούσετε και στη συνέχεια. Νικόλας Τσιπλάκης, εκστασιασμένος όπως και εγώ στους ήχους, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να το κάνετε άφοβα με όλους τους διαθέσιμους διαδικτυακούς τρόπους. Μάλλον επιλέγοντας έναν από όλους τους διαθέσιμους διαδικτυακούς τρόπους, εκτός αν θέλετε να μας στείλετε και μήνυμα στο Viber. Πρώτο πρόγραμμα πληκτρολογείται στην αναζήτηση. Ή να πληκτρολογήσετε στο Facebook Πρωινές Διαδρομές, να βρείτε τη σελίδα μας και να μας στείλετε και από εκεί το μήνυμά σας, όπως κάνουν εδώ και πολλά χρόνια οι πιο φανατικοί φίλοι της εκπομπής. Παρουσία βέβαια έχουμε και στην πλατφόρμα X του Elon Musk, ο οποίος βρήκε πάλι τον τρόπο με ένα λισοπρίωνο να βρεθεί στα κυρίαρχα θέματα της επικαιρότητας, όπου έχει εγκατασταθεί το τελευταίο καιρό, πότε με τις κεντρικότητές του, πότε με τις αποφάσεις του, αυτές οι οποίες πραγματικά αλλάζουν το χάρτη της δημόσιας διοίκησης στις ΗΠΑ, αλλά αλλάζουν και τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο, όπως τουλάχιστον την ξέραμε μέχρι τώρα. Πήρε χτες ένα λισοπρίανο που είχε πάνω χαραγμένη τη φράση «Ζήτω η ελευθερία, φακ», να το πω στα ξένα, και πανηγύρισε σε μια εκδήλωση λέγοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι, ας πούμε, ένα, πώς το πούμε, γερό μήνυμα για τη μείωση των δημοσίων δαπανών που θα επιφέρει και το επόμενο διάστημα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι κάποιοι είπαν πως θύμιζε λίγο τον... Την ταινία, ο ψυχοπαθής δολοφόνος με το πριόνι. Αλλά αυτοί είναι γνωστά τρόλ του διαδικτύου, οπότε κανείς δεν τους δίνει σημασία. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή δύναμη. Σήμερα είναι Παρασκευή, τσικνοπαρασκευή. Το λέω γιατί όσοι δεν πρόλαβαν να τσικνήσουν χθες, θα τσικνήσουν σήμερα. Ή κάποιοι θα τσικνήσουν και σήμερα. Τσικνήσανε και χθες. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα, παρά το πολιτικό κλίμα το οποίο βυθίζεται όλο και περισσότερο έτσι στην τοξικότητα, η Αθήνα και όλη η Ελλάδα τσίκνησαν για καλά χτες. Η μυρωδιά της τσίκνας νομίζω δεν έχει εξαφανιστεί ακόμη πάνω από τον αέρα τον ελληνικό. Και καλά έκανε ο κόσμος, καλά έκαναν οι άνθρωποι. Βέβαια θέλει ένα ρέγουλο και μια προσοχή, γιατί οι βαριστομαχές από μια ηλικία και μετά ελοχεύουν κινδύνους. Αλλά νομίζω... ιδιαίτερα τα μεγάλα παιδιά είναι σε θέση να το ξέρουν αυτό. Φεστιβάλ Χοληστερίνης η Τσικνοπέμπτη, κακά τα ψέματα. Έτσι, για να δικαιώσουμε και λίγο τους φίλους μας τους Βίγκαν που τους κακοκαρδίσαμε χτες, με αφορμή τη συνέντευξη που είχαμε για την απαγόρευση των εκδηλώσεων που οργανώνουν οι σύλλογοι γονέων στα σχολεία την Τσικνοπέμπτη. Είπαμε, αυτά είναι γούστα, είναι επιλογές. Ο καθένας μπορεί να τις κάνει άφοβα. Αλίμονο, σε δημοκρατικό καθεστώς ζούμε, ακόμα τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύει τον άλλον να επιλέγει τον τρόπο της διατροφής του. Το θέμα είναι η επιλογή αυτή να μην επιβάλλεται έτσι ως θέσφατο και σε όλους τους υπόλοιπους, λέω τώρα εγώ. Καλημέρα Βίγκαν, καλά να είστε όπου βρίσκεστε κι εσείς και από όποιον μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου του 2025, το πιστεύεις ή όχι, μπήκαμε στην τελική ευθεία για τον τερματισμό και του δεύτερου μήνα του χρόνου. Τίποτα, μια εβδομάδα απέμεινε και φεύγει ο κουτσοφλέβαρος και όπως λέει και ένας φίλος μου, μετά πάμε κατηφόρα για το καλοκαίρι. Καλά. Το λέμε για να ξορκίσουμε την παγωνιά που κάνει έξω. Πραγματικά ένα κρύο που ρίχνει μύτες. Και πετσοκόβει αυτιά. Χαμηλές θερμοκρασίες προβλέπουν και για σήμερα οι μετεωρολόγοι. Χαρακτηριστικά σου λέω ότι στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί από μείον 8 έως 3 βαθμούς Κελσίου. 3 θα είναι η μέγιστη, μείον 8 η ελάχιστη. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από μείον 5 έως 5 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από μείον 3 έως 7. Στην Ήπειρο από μείον 2 έως 12. Στη Στερεά από μείον 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου, μείον 2 έως 12 στην Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο 3 με 12. Στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου μείον 1 έως 6. 3 με 7 στις Κυκλάδες. Είδε Σαντορίνη, την ξεχάσαμε νομίζω, ε. Θα επικοινωνήσουμε εμείς σε λίγο να δούμε τι γίνεται με τη Σαντορίνη, γιατί ξέρεις, λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο, και όλης αυτής της εκρηκτικής ατμόσφαιρας που δημιουργεί στο παγκόσμιο στερέωμα η έναρξη των Αμερικανο-Ρωσικών διαβουλεύσεων για την Ουκρανία, ενώ η σεισμική διπλωματική δραστηριότητα, ξεχάσαμε τον αληθινό Εγκέλαδο. Συνεχίζω με θερμοκρασίες, Δωδεκάνησα 6 με 11, Κρήτη 6 με 12 και εδώ Αττική 3 με 8 βαθμούς Κελσίου. Πάνω στη Θεσσαλονίκη 1 με 5 βαθμούς. Αυτή την ώρα που σου μιλάω, η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή, σύμφωνα με την αδιάψευστη εφαρμογή που έχω στο κινητό μου, είναι 3 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη 1 βαθμός, κάτω στον Πειραιά 4 βαθμοί. Διαβάζω το εορτολόγιο. Τιμοθέου εν συμβόλης, λέει, κάτσε να βάλω το και τα γυαλιά, γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορώ να χάνω κανένα γράμμα. Ναι, όχι, Τιμοθέου εν συμβόλης. Δεν ξέρω αν γιορτάζει ο Τιμόθεος, είναι και Ευσταθείου Αντιοχία σήμερα. Πάντως, εάν γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Σε κάθε περίπτωση είναι Παγκόσμια Μέρα του Ξεναγού, Παγκόσμια Μέρα της Μητρικής Γλώσσας, θα σου πω τώρα, και Παγκόσμια Μέρα Κομπούτσας. Ναι, τι είναι η κομπούτσα? Η κομπούτσα είναι ένα αρχαίο αφέψιμα, λέει, από την Κίνα, με βάση το τσάι, που έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 21 Φεβρουαρίου, για να γίνει γνωστή, έτσι, και η πρωτοβουλία ανοίξει στη Διεθνή Ένωση των Παραγωγών της Κομπούτσας, που πρωτογιορτάστηκε το 2020. Έτσι αποφάσισαν να πρωτογιορτάσουν αυτή την ημέρα το 2020. Είδες τι μαθαίνει κανείς με τις παγκόσμιες μέρες. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μητρικής Γλώσσας γιατί το έχει καθιερώσει η UNESCO, έτσι ώστε να προωθήσει την γλωσσική πολυμορφία. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα του Ξεναγού, εδώ δεν νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη εξήγηση. Να έχουν και αυτή μια μέρα την τιμητική τους οι άνθρωποι. Ξεναγοί οι οποίοι πια έχουν αποκτήσει έναν πολύπλευρο ρόλο στις σύγχρονες ανάγκες που έχει ο τουρισμός. Το αναφέρω απλώς γιατί δεν είναι όπως κάποτε. Δεν ξέρω αν θυμούνται οι παλαιότεροι που μπαίναμε στο Πούλμαν. Θυμάσαι, Νικόλα, μπαίναμε στο Πούλμαν. Ήταν ο ξεναγός, έλεγε αριστερά, βλέπετε το τάδε κτίριο, χτίστηκε τότε. Αρχιτέκτονας ο τάδε, πολιτικός μηχανικός ο Δίνα. Η πρώτη του χρήση ήταν εκείνη, η δεύτερη. Τώρα δεν έχει τέτοια. Γιατί τους άλλους τους παίρνει ο ύπνος και δεν πέφτει και φιλοδόρημα. Τώρα η ξενάγηση πρέπει να είναι πιο σύγχρονη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών, λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλά από τα δεδομένα που υπάρχουν γύρω από τους τόπους της ξενάγησης τα γνωρίζουν οι άλλοι από το διαδίκτυο, δεδομένου ότι το διαδίκτυο και οι διαδικτυακές εφαρμογές έχουν βάλει και αυτό το επάγγελμα σε άλλη διάσταση. Τα λέω απλά γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα και ως παγκόσμια αναμνηστική τύψη πρέπει να λογίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μένει και κάτι χρήσιμο. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Ναι, ξέρω τώρα, θα μου πεις η ώρα έχει πάει 8 και 20 και δεν σου έχω πει τίποτα για τα πρώτα και καυτά θέματα της επικαιρότητας. Καταρχάς σου έχω πει για τον Τραμπ και τον Μάσκ. Ναι, αλλά δεν μου έχεις πει τίποτα για την κόντρα για τα Τέμπη. Εκεί τι να πεις. Νομίζω τα λένε όλα τα πολιτικά στελέχη που βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα έχοντας βάλει, το λέμε πολύ τις τελευταίες μέρες, κουραστικά το ξέρω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα ή τουλάχιστον έτσι όπως την βλέπουμε εμείς εδώ. Το εμείς το χρησιμοποιώ ως πληθυντικό μεγαλοπρέπεια. Το καταλαβαίνεις, η Μαρία θα είναι κοντά μας από Δευτέρα, αλλά από συνήθεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει σφαίρα, έχει αλλάξει πίστα η πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε πια μια ανελαίτη σύγκρουση με βάση θεωρίες συνωμοσίας, με βάση πάρα πολύ σκληρές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς, με βάση δηλητηριώδεις υπαινιγμούς, με βάση δηλητηριώδεις θεωρίες οι οποίες κάποια στιγμή ακουμπάνε τα όρια της παραφροσύνης, δηλαδή ξεφεύγουν τελείως από εκεί που θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να φτάνει η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και πιο σκληρή, ακόμη και πιο αχαλήνωτη, να το πω έτσι, ναι, πολιτική όμως αντιπαράθεση. Εδώ μπαίνουμε σε σενάρια Hollywood πια. εδώ και μέρες. Βέβαια, είναι η αλήθεια ότι χτες υπήρξε προσπάθεια από κάποιες πλευρές να μαζευτούν αυτά τα σενάρια με έναν τρόπο. Τον διαπιστώσατε και εδώ στην εκπομπή, μέσα από τις συνεντεύξεις που είχαμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε. Όμως, κακά τα ψέματα, η κατάσταση έχει ξεφύγει σε επίπεδο και κοινωνίας και κοινωνικής αποτύπωσης αυτής της αντιπαράθεσης. Δηλαδή, εννοώ στην κοινωνική δικτύωση, εκεί στα social media, το σύγχρονο κοινωνικό φωταγωγό, όπου ο εμφύλιος έχει φουντώσει για καλά. Θα μου πεις, σιγά μωρέ, τον εμφύλιο του πληκτρολογίου. Δυστυχώς, καμιά φορά από εκεί μπορεί να ξεκινήσουν οι πιο δυσάρεστες, οι πιο απρόβλεπτες και οι πιο αχαρτογράφητες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση είχαμε μια παρέμβαση χτες αξιοσημείωτη από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς την εισαγγελέα της Λάρισας, προς την εισαγγελία μάλλον της Λάρισας, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις από την μητέρα του Βασίλη Καλογύρου, την προϊσταμένη της εισαγγελίας, για όσα ανήρτησε μετά τη διαπίστωση, την διαπίστωση του θανάτου του γιού της, τον εντοπισμό της ορού του άτυχου Βασίλη, αυτούς τους υπαινιγμούς για δολοφονία από μια συμμορία με ένα κακόψυχο αφεντικό. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση καταγγέλει ευθέως προσπάθεια αποσταθεροποίησης μέσω θεωριών συνωμοσίας και η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη είναι που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το κλίμα καχυποψίας με την προσπάθεια συγκάλυψης που κάνει γύρω από την υπόθεση των Τεμπών και με το γεγονός ότι δεν δίνει απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα που μπαίνουν από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από τους πολιτικούς αντιπάλους της, αλλά και από τους συνηγόρους των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Δεν δίνονται απαντήσεις, μένουν έολα τα ερωτήματα και αυτά είναι, λέει η αντιπολίτευση, που δημιουργούν την καχυποψία. Όλα αυτά με φόντο μια καινούργια δημοσκόπηση, η οποία νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι δημοσκόπηση που έγινε από την εταιρεία μέτρων ανάλυσης του πολύ αγαπητού μας του Στράτου του Φαναρά. Έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε τακτικά μαζί του. Έγινε για λογαριασμό του Μέγκα η συγκεκριμένη δημοσκόπηση και παρουσιάστηκε χτες. Λοιπόν, είναι μια δημοσκόπηση με πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά στοιχεία. Έτσι. Αλλά και αξιοσημείωτα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με την λεγόμενη πρόθεση ψήφου. Θα ξεκινήσω με αυτό το δεύτερο, αφήνοντας στην άκρη ότι παραμένει η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, μάλλον διευρύνεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το που είναι πρώτο κόμμα και το δεύτερο Πασόκ στις 14,2 ποσοστιαίες μονάδες. Μένω εμφατικά στο πιο βασικό κατά την άποψή μου έβριμα αυτής της δημοσκόπησης, το οποίο σχετίζεται με την πτώση της επιρροής ανεξαιρέτως όλων των κομμάτων, με εξαίρεση την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και την ελληνική λύση του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου. Η δημοσκόπηση, η οποία καταγράφει και καταδεικνύει με εμφατικό τρόπο τον κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος αλλά και τη συνολική αμφισβήτησή του από τους ερωτηθέντες ψηφοφόρους, και ταυτόχρονα καταγράφει και καταδεικνύει την σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό, φτάνει και ξεπερνάει το 70% αμφισβήτηση θεσμών όπως η δικαιοσύνη, δεν ευνοεί ούτε την κυβέρνηση, ούτε τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει αξιοσημείωτη πτώση που φτάνει τις 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι σε ποσοστά μονοψήφια, σημειώνει πτώση, ακόμη μεγαλύτερη πτώση στα μονοψήφια ποσοστά του. Αλλά αντιθέτως ευνοούν την πλεύση ελευθερίας που πετυχαίνει double score και από το 4,5% πάει στο 9 περίπου τοις εκατό, στο 8,9%, και την ελληνική λύση, η οποία σημειώνει άνοδο μισής ποσοστίας μονάδας και φαίνεται να εδραιώνεται στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων με ποσοστό της τάξης του 10,3%. Αξιοσημείωτη και η πτώση που παρουσιάζει το κόμμα της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής, που από το 7,1 πέφτει στο 4,8%. Το λέω επειδή το τελευταίο διάστημα η κυρία Λατινοπούλου κατηγορήθηκε για τη στάση της στο θέμα των τεμπών από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι απέτρεψε, όπως την κατηγόρησαν, μέσω της ευρωομάδας στην οποία έχει ενταχθεί, συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τις εξελίξεις στο θέμα των τεμπών. Αυτό, το οποίο πήρε ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, ιδιαίτερα μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι της κοστίζει στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση και σε επίπεδο ποσοστών αλλά και σε επίπεδο εικόνας. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν από την δεύτερη μεγάλη κινητοποίηση για την υπόθεση των τεμπών, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τις πανελλαδικές απεργίες που έχουν προκηρύξει ΓΕΣΕ και ΑΔΔ και οι οποίες κατά τα φαινόμενα θα είναι αφιερωμένες στην ανάγκη, μάλλον στην απέτηση των οικογενειών των θυμάτων για δικαιοσύνη και διαφάνεια σε αυτή την τραγωδία, όπως τουλάχιστον επισήμως έχει ζητηθεί. Και τώρα που οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση, δεν ξέρω, νομίζω στο άγνωστο, με βάρκα μια ελπίδα επικράτησης σοφροσύνης και κοινής λογικής. Γιατί, πολλές φορές το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε, είναι άλλο πράγμα η ανελαίτη κριτική, η αντιπαράθεση, η απέτηση της κοινωνίας, της αντιπολίτευσης των πολιτών αυτής της χώρας για δικαιοσύνη, απονομή δικαιοσύνης, για απαντήσεις σε ερωτήματα, για διαφάνεια, για απονομή πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλων ευθυνών. Και άλλο πράγμα, το βούλιαγμα μέσα στα κινούμενα, έτσι, στην κινούμενη άμμο της τοξικότητας και των αδιεξόδων που προκαλούν διαφόρων λογιών σενάρια συνωμοσίας και αναπόδεικτων καταγγελιών που πραγματικά δηλητηριάζουν το πολιτικό σκηνικό και ακυρώνουν στην πράξη τον όποιο πολιτικό πολιτισμό έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Take no if that's your
8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου του 2025. Όμορφη μέρα η Παρασκευή, αλλά και παγωμένη. Σήμερα πάρα πολύ παγωμένη. Είπαμε ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει εδώ στην Αττική τους 8 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 5 βαθμούς Κελσίου. Και σε όλη την Ελλάδα οι ελάχιστες τιμές θα είναι από μείον 8, ας πούμε, στη Δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, μέχρι μείον 2 που θα είναι στην Πελοπόννησο. Κρύο τσουκτερό. Με κρύο που ρίχνει μύτες μας αποχαιρετά ο Φλεβάρης. Αλλά νομίζω πολλοί είναι εκείνοι που το ήθελαν πολύ και το αποζητούσαν αυτό το κρύο να σκοτώσει και τα μικρόβια που λένε. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, είτε μέσω Twitter, πρωίν διαδρομές, δηλαδή την πλατφόρμα X, πρωίν Twitter, είτε με το Viber, εκεί θα πληκτρολογήσετε, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή στην αναζήτηση, πρώτο πρόγραμμα με λατινικά στοιχεία και double M. Σήμερα η Ήρα Πανανίδου που είναι στη μουσική επιμέλεια κάνει ό,τι μπορεί για να μας αποσυντονίσει, επιλέγοντας τραγούδια που το ένα είναι καλύτερο απ' το άλλο. Ενώ στον ήχο έχουμε Σκάτζα Βάρδια, το ωραίο τροχαμόγελο απέναντί μου, Χαρά Γιαννοπούλου ανέλαβε καθήκοντα και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων πριν από λίγο ότι πάμε σε κορύφωση της πολιτικής σύγκρουσης μέσα στις αρχές του Μάρτη, 4 Μαρτίου η συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή και στις 5 του μηνός η προεμερησίας διατάξεως συζήτηση, όπως επισήμως ανακοινώθηκε χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της εντονότατης και οξύτατης πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει προκύψει γύρω από τις εξελίξεις στο θέμα των Τεμπών αλλά και τον θάνατο του Βασίλη Καλογύρου, του γιού της προϊσταμένης της εισαγγελίας εφετών της Λάρισας, που κάποιοι τη συσχετίζουν με την υπόθεση των Τεμπών, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται κάθε λογή σενάρια που φυσικά εντείνουν τη τοξικότητα αλλά και τα αδιέξοδα στην πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Να πάμε γρήγορα να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στη συνέχεια να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Θόλος για το Αιγαίο και πύραυλοι για τον Εύρο. Οι προτεραιότητες του νέου 12ετούς εξοπλιστικού προγράμματος». Διαβάζω επίσης «Μειωμένες εισφορές για υπερορίες και αργίες, πώς θα υπολογίζονται». «Ο Τραμπ εκβιάζει το Κίεβο, χαϊδεύει τη Μόσχα» και «Εάν ξανακάνεις οτιδήποτε θα σε σκοτώσουμε, επίθεση κουκουλοφόρων σε καθηγητή του ΕΚΠΑ, παρακαλώ εδώ βάζω έναν αστερίσκο και κρατήστε τον». Σκέφτηκα να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα την εκπομπή. Στη συνέχεια όμως είπα ότι καλύτερα να το αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο και θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τις πτυχές του. Είναι μια ιστορία καθημερινής τρέλας που εξελίχθηκε μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτά για τα οποία υπήρχε κυβερνητική δέσμευση προεκλογικά, εννοώ πριν το 2019, ότι θα αντιμετωπιστούν ριζικά. Μέσω μάλιστα μιας νεοσυσταθείς σας υπηρεσίας που θα άκουγε στο όνομα Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Ζωή να έχουμε να τη θυμόμαστε, την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Λοιπόν, συνεχίζω με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Διαθήκες, οι τρεις συν μία αλλαγές». Τι θα προβλέπετε στο νομοσχέδιο που θα είναι έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι. Και ακόμη από τη Χαμάς ένα μακάβριο σόου με νεκρούς ομήρους. Γιατί ζήτησε συγγνώμη ο Ισραηλινός πρόεδρος, αγωνία για την τύχη των υπολείπων. Η Εφημέδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με κύριο τίτλο, με βασικό θέμα, στην κόψη του Αρείου Πάγου, χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Στις 27 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης από την ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ανατριχιαστικές περιπτώσεις καταχρηστικής συμπεριφοράς από τράπεζες και σέρβισερς. Θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα εδώ στη συνέχεια. Ελεύθερος τύπος, κύριος τίτλος, οι τιμές των ενοικίων σε 80 περιοχές. Και μείωση ως 42% στις εισφορές για υπερορίες νυχτερινά και αργίες. Η Δημοκρατία κυκλοφορεί με τίτλο «Ήβρης προς τη μάνα του Βασίλη». Επιχείρηση εκφοβισμού από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τη ζητούν λίγες ώρες αφού έθαψε το παιδί της να κατονομάσει τους δολοφόνους και να προσκομίσει αποδείξεις. Ο Ρίζος Πάσης κυκλοφορεί με τίτλο «Η απεργία στις 28 Φλεβάρι θα δώσει οξυγόνο στην πάλη του λαού». Η Κόντρα Νιούς έχει κύριο τίτλο «Φοβίζουν τον κόσμο για να αποδυναμώσουν τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα». Στοχευμένες διαρροές από την κυβέρνηση για το ενδεχόμενο επεισόδιο τρέμουν την οργή του λαού και καταφεύγουν σε προβοκάτσιες. Και τέλος, το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τον έβαλε στη θέση του, σκληρή απάντηση Αδειλήνη σε Φάμελο, αναπαράγει ουσιαστικές αντίστοιχες αναρτήσεις ανωνύμων, κυρίως διαδικτυακών κινσόρων». Η Σοφία Αποστολάκη γράφει: «Δυσαρεστήθηκε για δημοσιεύματα που συνέβαιναν την εξαφάνιση του γιού της με τα εισαγγελικά της καθήκοντα». Και ενώ η αντιπαράθεση έχει φουντώσει για καλά, εμείς θα συνεχίσουμε να πολιτικολογούμε, εννοείται, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν, η αλήθεια είναι, από τους τακτικούς συνομιλητές μας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Δεν κάνω άλλους προλόγους, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο τομεάρχη άμυνας του κόμματος, για να δούμε πώς ακριβώς βλέπει ο ίδιος τις εξελίξεις, τις αντιμετωπίζει μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, θα έλεγε κανείς, που πραγματικά έχει οδηγήσει την αντιπαράθεση, την πολιτική αντιπαράθεση στο κόκκινο. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα.
Κοιτάξτε, θα σας πω τι σκεφτόμουν όταν επικοινωνούσαμε μαζί σας για να μιλήσουμε. Συνήθως μαζί έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες, τις οποίες δεν σας κρύβουμε, χαιρόμαστε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Συζητάμε όμως για θέματα που έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστων με την καθημερινότητα, με ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο πάρα πολύ έντονα, φυσικά και με θέματα της κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν έχει τύχει όμως να φτάσουμε ποτέ σε σημείο να κάνουμε κουβέντα για, μέσα σε μια τόσο τοξική, ας πούμε, κατάσταση, ακόμη και για σενάρια, απίστευτα σενάρια, όπως αυτά που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο σε σχέση με τον θάνατο του Βασίλη Καλογύρου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς τα βλέπετε όλα αυτά και πώς τα ερμηνεύετε, πώς τα εξηγείτε, δηλαδή πώς έχει φτάσει η πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το σημείο.
Κύριε Αδαμόπουλε, το σύνθημα της τραγωδίας των Ντεμπόντ και της απώλειας, της άδικης απώλειας στους 57 συνανθρώπων μας μέσα από τη σύγκρουση δύο αμαξοστοιχειών,
ναι,
είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συγκλονίσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Πάρα πολύ σωστά.
Και δεν είναι τυχαίο ότι ένα μήνα πριν στα συναλλητήρια τα οποία έγιναν διαμαρτυρίας και ουσιαστικά, ναι, καθολικής απέτησης της κοινωνίας να αποδοθεί δικαιοσύνη και να καταργηθούν ευθύνες.
Και να απαντηθούν ερωτήματα, ακριβώς. Ναι.
Συμμετείχε, ναι, ναι, κόσμος ο οποίος, χωρίς να έχει παρακινηθεί από κόμματα ή άλλα κίνητρα, βγήκε να ζητήσει το αυτονόητο. Ότι εμείς θέλουμε σε αυτή την υπόθεση να χυθεί απλά το φως και να υπάρχει δικαιοσύνη. Θα σας πω μάλιστα ότι πριν από δύο μέρες, επιστρέφοντας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης, συνταξίδευαν ένα παιδί 26 ετών, ο οποίος δουλεύει στις Βρυξέλλες. Και μου έλεγε πόσο τον έχει ακουμπήσει αυτή η ιστορία, που μία φίλη του τελευταία στιγμή δεν μπήκε στην αμαξοστοιχεία και, ναι, δεν ήταν στον κατάλογο των θυμάτων, και πόσο ο ίδιος βάζει τον εαυτό του στη θέση των παιδιών που χάθηκαν, αυτών που χάθηκαν, και ζητά αυτή τη στιγμή πρώτον να υπάρχει ασφαλής μετακίνηση στην Ελλάδα μέσω του σιδηροδρόμου, και δεύτερον, για αυτό το πρωτοφανές δυστύχημα, να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση συγκάλυψης, κύριε Αδαμόπουλο, η οποία δεν υπάρχει γιατί το λέει το ΠΑΣΟΚ ή γιατί το λέει κάποιο άλλο κόμμα. Υπάρχει και το βλέπουμε σε όλες τις θέατρες κοινής γνώμης. Πάνω από 7,5 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι
υπάρχει
ιστορία,
συγκάλυψη. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
Η κυβέρνηση δεν έχει διευκολύνει τη δικαιοσύνη,
ναι,
και δυστυχώς, και το λέω με τα λύπη μου, δυστυχώς, μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, η πλειοψηφία, δεν εμπιστεύεται καν την ελληνική δικαιοσύνη.
Εδώ λοιπόν ήθελα να πω ότι.
Και αυτό, να ολοκληρώσω,
ναι,
και
ναι,
αυτό, προκύπτει από τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στην Εξεταστική Επιτροπή, στον τρόπο με τον οποίο υποτίμησε το γεγονός, η διαδικασία ότι δεν συμφώνησε στην Προανακριτική Επιτροπή για τον κύριο Καραμαλή, ότι δεν κάλεσε τον κύριο Τριαντόπουλο που τώρα ψηφίζει να παραπεμφθεί σε Προανακριτική. Όλα αυτά δημιουργούν εύλογα, κατά την άποψή μου, μία αίσθηση ότι η κυβέρνηση θέλει και να υποτιμήσει και να συγκαλύψει αυτό το τραγικό γεγονός.
Κοιτάξτε τώρα πώς μπαίνει το ερώτημα. Πώς μπαίνει το ερώτημα. Είπατε και πολύ σωστά ότι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία τώρα σε αυτή τη φάση με τα Τέμπη, με χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου να ζητούν σε όλη την Ελλάδα την απονομή της δικαιοσύνης και τον καταλογισμό ευθυνών. Και φτάσαμε σε ένα σημείο. Όχι μόνο να αμφισβητείται η δικαιοσύνη, που είναι βασικός θεσμικός πυλώνας του δημοκρατικού πολιτεύματος, και μάλιστα να μην αμφισβητείται σε δημοσκοπήσεις, αλλά από τον ίδιο τον αρχηγό σας να λέει ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στη δικαιοσύνη, που είναι επίσης ένας θεσμικός παράγονος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μετά από αυτό πια αλλάξαμε πίστα. Δηλαδή μπήκαμε σε σενάρια Κολομβία των Βαλκανίων, όπου υπήρξαν υπαινιγμοί ακόμη και από πολιτικούς αρχηγούς ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός βρίσκονται πίσω από δολοφονίες ανθρώπων. Λοιπόν, θέλω να πω, μήπως έχει ξεφύγει κάπου όλη η ιστορία.
Κύριε Αδάμοπουλε, επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν είναι δική σας πρόθεση, επειδή κάνατε μια μεγάλη πρόταση μέσα στην οποία παραθέσατε πολλά διαφορετικά περιστατικά.
Πώς κλιμακώθηκε η ιστορία, προσπάθησα να περιγράψω. Πώς κλιμακώθηκε. Ότι από εκεί που ξεκίνησε ένα τεράστιο ειρηνικό κίνημα που ζητούσε την απονομή δικαιοσύνης και ήταν ένα κίνημα διαμαρτυρίας για την τραγωδία των Τεμπών, φτάσαμε σε ένα σημείο να υποστηρίζουν κάποιοι και στο διαδίκτυο και πολιτικοί αρχηγοί να θέτουν ερωτήματα με δηλητηριώδεις υπαινιγμούς ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από πολιτικές δολοφονίες. Αυτό προσπάθησα δηλαδή να καταδείξω, την κλιμάκωση όλης αυτής της ιστορίας.
Για να πω που λέει, καταρχάς δεν θεωρώ ότι υπήρχε μόνο διαμαρτυρία, υπήρχε μια απέτηση για απονομή δικαιοσύνης.
Βεβαίως, είναι προφανές.
Παραμένει και παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει μια πόλωση μιλώντας για αποσταθεροποίηση του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης, προσπαθώντας μέσα και έξω από τη Βουλή με πολύ ψηλούς τόνους και με επιθέσεις να δημιουργήσει ένα κλίμα πόλωσης και ίσως και να προβοκάρει ακόμα και την ίδια τη συγκέντρωση. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια ένταση τεράστια με ευθύνη της κυβέρνησης, και αυτό το αντιπαραβάλλω στην αρχική στάση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ότι σκύβει το κεφάλι μπροστά στους συγγενείς των θυμάτων, ότι δεν είναι η καλύτερη στιγμή η εξεταστική της Βουλής, ότι δεν ξέρει τι υπήρχε μέσα στα άμαξο στοιχεία, και ξαφνικά αλλάζει στρατηγική και η κυβέρνηση βγαίνει σε μια ολομέτωπη επίθεση εναντίον όλων όσοι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω από μια δικασία συγκάλυψης τραγωδίων των Τεμπών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε αυτό που λένε 8 στους 10 Έλληνες. Και μάλιστα είπε και σε σχέση και με την διαχείριση από την κυβέρνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ιστορία αρχιοθετήθηκε, ότι μια υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών, μια η διαδικασία με την τραγωδία των Τεμπών έχει κλονίσει όχι μόνο τη δική του και τη δική μου και όλη την εμπιστοσύνη, στον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει ο χειρισμός αυτών των υποθέσεων με βασική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Επιτρέψτε μου, έχει διαφορά. Ο τρόπος που το βάζετε εσείς, γιατί ακριβώς το ίδιο συζητούσα νωρίτερα την εβδομάδα και με τον κύριο Τσουκαλά. Ο τρόπος που διατυπώνετε εσείς το ζήτημα, αλλά και ο κύριος Τσουκαλά το διατυπώνει, έχει διαφορά από τον τρόπο που διατυπώθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη και το λέω ευθέως. Είναι άλλο πράγμα να λέει κανείς ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Αυτό που έχει λογική, έτσι. Και άλλο πράγμα να λέει ότι έχει κλονιστεί συνολικά η εμπιστοσύνη μου απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη.
Και Αδαμόπουλε, επειδή δεν θέλω να αδικήσουμε αυτά που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι με αφορμή το σκάνδαλο υποκλοπών και την ιστορία της τραγωδίας των Τεμπών έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη, και βεβαίως έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη 8 στους 10 Έλληνες. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη. Άρα εδώ δεν δημιουργείται ένα θέμα εκ του μη όντως. Και να σας πω κάτι. Η δικαιοσύνη είναι η λειτουργή της, είναι και ο τρόπος τον οποίο την εφαρμόζουν, την υλοποιούν. Και σε κάθε περίπτωση, και οι στάσεις και οι συμπεριφορές και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δίνονται, αλλά και οι στάσεις και οι συμπεριφορές. Και κρίνονται, κύριε Αδαμόπουλε, από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και εδώ, 2 χρόνια μετά την τραγωδία, σε μια εβδομάδα από τώρα, δυστυχώς είναι η μαύρη επέτειος των 2 ετών. 2 χρόνια μετά την τραγωδία. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση. Δεν υπάρχει διαδικασία στην οποία ο κόσμος να πιστεί ότι ναι, σε αυτή την ανίποτη πρωτοφανή τραγωδία έχουν διερευνηθεί οι ευθύνες των προσώπων, έχουν αποδοθεί ευθύνες και είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό ποτέ στη χώρα.
Γιατί, γιατί τα εξετάζει, ότι... λέει, όλα η ανάκριση και γιατί ακριβώς λόγω των στοιχείων που μπαίνουν από την πλευρά των συνηγόρων είναι λογικό να πηγαίνει πίσω. Ναι, σας λέω ότι ακούγεται. Ναι.
Εσείς θεωρείτε ότι σε όλη αυτή την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς που και όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι καλή εξέλιξη για τη χώρα, αλλά σε αυτό υπάρχει μια ευθύνη. Και υπάρχει μια βαριά θεσμική ευθύνη από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία όταν η Βουλή μετατράπηκε σε δικαστήριο με την Εξεταστική Επιτροπή, φρόντισε να απαλλάξει όλα τα πολιτικά πρόσωπα, φρόντισε να μην καλέσει τον κύριο Τριαντόπουλο που σήμερα θα, σε λίγο χρόνο θα οδηγηθεί στην Προεκλητική Επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία απέριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική Επιτροπή για τη Σύμβαση 717 με το αστείο επιχείρημα ότι αφορά οικονομικούς όρους και δεν έχει σχέση με την τραγωδία όταν οι Ευρωπαίες Αγγελέες το σχετίζει ευθέως. Άρα όλα εδώ έχουν την αίσθηση ενός έπλους συγκάλυψης πρώτον και δεύτερον, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, υποτίμησης αυτής της τραγωδίας. Δεν θέλω να συζητήσουμε τώρα μαζί για τις αλίστου μνήμης δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης που έλεγαν ότι τα Τέμπη κρίθηκαν στις εκλογές, ότι είναι μπαγιάτικα νέα, ότι κάποιοι το κάνουν για να βγάλουν χρήματα.
Δεν μου είπατε όμως πώς αξιολογείτε αυτά τα σενάρια, όλα αυτά τα σενάρια τα οποία περί Κολομβίας, των Βαλκανίων κλπ. Όλα αυτά τα οποία φτάσαν σε σημείο να συσχετίζουν.
Κύριε Αδαμόπουλε, ποιος πυροδοτεί αυτή τη στιγμή την ένταση? Είδατε την στάση και τη συμπεριφορά του κ. Βορύδη πριν από τρεις μέρες στη Βουλή, του κ. Γεωργιάδη, οι οποίοι μπήκαν μέσα με ένα ιταμό πολιτικά ύφος να προκαλέσουν πόλωση και να πυροδοτήσουν την ένταση για, ουσιαστικά να παράγοντας όλο αυτό το κλίμα. Οι ίδιοι οι οποίοι λένε ότι η αντιπολίτευση ή κάποιοι άλλοι σπέρνουν διχασμό και τοξικότητα είναι αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν το διχασμό και την τοξικότητα, επιδιώκουν την ένταση, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι απολογούμενη, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κατανοεί ότι παρά την προσπάθειά της να υποτιμήσει αυτή την πρωτοφανή ανθρώπινη τραγωδία, οι Έλληνες πολίτες και όσοι ζουν στη χώρα όχι μόνο αντιδρούν, αλλά διαμαρτύρονται και πλέον καταλογίζουν και ευθύνες συγκάλυψης ευθέως στην κυβέρνηση. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο εφήβραν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και προσέξτε λίγο. Ναι. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση αυτή είναι στην αγωνιώδη προσπάθεια να δημιουργήσει δίπολα ένταση και να καλλιεργήσει ένα κλίμα διχασμού. Τσουβαλιάζει συνολικά την αντιπολίτευση, άλλα λέει το ΠΑΣΟΚ, άλλα λένε τα άλλα κόμματα. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ κινείται με θεσμικό τρόπο, όπως έχει κάνει μέχρι στιγμής και στο θέμα της προανακριτικής και της εξεταστικής και της πρότασης της δυσπιστίας με τα λιωμένα ηχητικά. Και τώρα έχουμε πει ότι περιμένουμε τα νέα στοιχεία για να κινηθούμε και πάλι θεσμικά. Όλα αυτά λοιπόν, με βάση τη στρατηγική, τη νέα του κ. Μητσοτάκη, του κ. Βορύδη και του κ. Γεωργιάδη, μπαίνουν σε μια στρατηγική ότι όλη η αντιπολίτευση σπέρνει κλίμα διχασμού.
Κοιτάξτε όμως τώρα τι γίνεται.
Το κάνει η κυβέρνηση.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Είδαμε χθες μία δημοσκόπηση, είμαι σίγουρος την είδατε κι εσείς. Ήταν τη Μέτρο Ανάλυση του Στράτου Φαναρά στο Μέγκα. Η οποία τι δείχνει? Ότι από όλη αυτή τη συνολική αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος και της δικαιοσύνης, δύο μόνο πολιτικοί σχηματισμοί βγαίνουν κερδισμένοι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας, και ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ υφίσταται αξιοσημείωτη μείωση των ποσοστών του. Δηλαδή, χάνει περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Το ξαναλέω. Και, δηλαδή, όχι μόνο δεν καρπώνεται πολιτικά ωφέλη από τη στάση του παρά την αδιαφυσβήτητη φθορά της κυβέρνησης, αλλά αντιθέτως χάνει κιόλας. Αυτό πώς το αξιολογείτε?
Κύριε Αδαμόπουλε, επειδή διαβάσαμε την δημοσκόπηση, στη δημοσκόπηση αυτή, πάνω από 7 στους 10 Έλληνες λένε ευθέως ότι η κυβέρνηση δεν διευκολύνει τη δικαιοσύνη για την αποκάλυψη της αλήθειας στην τραγωδία των Τεμπών. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα κλίμα νοσηρό. Η κυβέρνηση υφίσταται φθορά και είναι σαφές αυτό. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει διακριτά στη δεύτερη θέση με ένα διψήφιο ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των ευρωεκλογών. Εμείς έχουμε αποσυσχετήσει την στάση μας τη θεσμική σε αυτή την τραγωδία και την συζήτηση που διεξάγεται από τις δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν εργαλειοποιούμε την τραγωδία των Τεμπών για να κερδίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν προσπαθούμε πάνω σε αυτό το αίσθημα του κόσμου να επενδύσουμε πολιτικά. Εμείς όμως πήραμε την πρωτοβουλία, κύριε Αδαμόπουλε, να πούμε ότι όταν η δικογραφία για τον κύριο Τριαντόπουλο έρχεται στη Βουλή, δεν θα μένει αραχνιασμένη στη Βουλή επειδή κάποιοι έτσι το θέλουν, αλλά ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, θα οδηγηθεί στο φυσικό του δικαστή και θα δικαστεί κανονικά όπως κάθε Έλληνας
πολίτης. Δηλαδή, δεν σας προβληματίζει, γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι βλέπουμε κόμματα που αυτοχαρακτηρίζονται ή αυτοπροσδιορίζονται ως αντισυστημικά, να είναι τα μοναδικά τα οποία αποκομίζουν πολιτικά ωφέλη, ενώ το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δημοσκόπηση και σε άλλες φαίνεται να έχει καθυλωθεί σε ποσοστά μικρό.
Σας είπα όμως και πάλι ότι η θεσμική μας στάση και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε
δεν σχετίζονται με το ΔΕΤΕΜΠΗ.
Δεν υπηρετούν κάποια μικροκομματική λογική ανόδου στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την εικόνα.
Υποθέτω όμως ότι σας προβληματίζει. Δεν γίνεται να μην σας προβληματίζει. Δηλαδή, υποθέτω. Έτσι δεν είναι.
Το ΠΑΣΟΚ παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στη Βουλή αλλά και στις δημοσκοπήσεις και βεβαίως έχουμε αρκετό χρόνο κύριε Αδαμόπουλε μέχρι τις εκλογές για να δούμε πώς τελικά οι Έλληνες πολίτες θα δηλώσουν την προτίμησή τους και με την ψήφο τους για την επόμενη μέρα. Είναι σαφές ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ότι πλέον έχει χάσει την εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο προφανώς. Η στάση του είναι κατακαιρματισμένη με κύριο όμως, με κύριο άξονα της αντιπολίτευσης και έκφρασης της αναλλακτικής πολιτικής πρότασης, το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, και αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει.
Το οποίο βρίσκεται είναι, όμως 14,5 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, αλλά πριν από 4 μήνες είχαμε πάλι ευρωεκλογές και θυμηθείτε την αφετηρία μας. Άρα εδώ λοιπόν λέμε εμείς ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι. Σε αυτή την ιστορία να τρέξει γρήγορα, να αποδοθούν οι ευθύνες όπου και αν υπάρχουν. Ναι. Να μην υπάρχει πέπλο συγκάλυψης και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ για να μην αδικήσουμε όλη μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται εδώ και 6 μήνες. Ναι. Είναι η μοναδική παράταξη η οποία στη Βουλή και Αδαμόπουλε θα έχει φέρει, φέρνει και θα φέρει ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, τα οποία αφορούν ζητήματα με την υγεία, με την ακρίβεια, με τις τράπεζες, με τις χρεώσεις, με τον πρωτογενή τομέα, με πάρα πολλά θέματα τα οποία οι πολίτες στην καθημερινή επαφή την οποία κάνουμε, μας ζητούν να τα φέρουμε στην επικαιρότητα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο και μια σειρά περιφερειακών συνδιασκέψεων να αναδείξουμε τα προβλήματα της περιφέρειας των τοπικών κοινωνιών και βεβαίως σε όλη αυτή την πορεία για μας είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί η εικόνα των θεσμών πόσο μάλλον και της δικαιοσύνης στα μάτια του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και παίρνουμε ανάλογες πρωτοβουλίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα χρόνο πριν ακριβώς και ο Αδαμόπουλε το ΠΑΣΟΚ ήταν η παράταξη που έβαλε το ζήτημα για την εκλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης και για τον αποσυσχετισμό μετά την αφιπηρέτηση από κρατικά αξιώματα που η ίδια η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ζητήσει, με την οποία συναντάται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άρα το ΠΑΣΟΚ και σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο καθημερινότητας συνεχίζει να είναι η φωνή των πολιτών και βεβαίως σε αυτή τη διαδικασία η οποία έχει αρκετό δρόμο μπροστά εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι οι πολίτες στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν και θα αξιολογήσουν την αλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που χρειάζεται η χώρα, γιατί η χώρα, κύριε Αδόπουλε, χρειάζεται πολιτική αλλαγή, χρειάζεται να έχει εναλλακτικές επιλογές και βεβαίως σε όλο αυτό το δίλημα το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πει Μητσοτάκης ή χάος, λέμε ότι δυστυχώς η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη έχει φέρει τη χώρα σε αυτή την πρωτοφανή κρίση θεσμών και αξιών.
Κύριε Κατρίνη,
και χρειάζεται εδώ και τώρα πολιτική αλλαγή.
Κύριε Κατρίνη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πριν σας αποχαιρετήσω, αν θέλετε να ανανεώσουμε και στον αέρα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε για το άλλο ζήτημα που είναι κυρίαρχο στην επικαιρότητα και νομίζω έχει την προβολή του και στα δικά μας εδώ πέρα, σχετίζεται με τη νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη με την έναρξη των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για το Ουκρανικό και βέβαια για τα ελληνοτουρκικά με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αν μπορείτε να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα την επόμενη εβδομάδα.
Βεβαίως, με πολύ χαρά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, 8:58 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε, έχουμε την κίνηση, να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ελπίζω να την έχουμε σε ένα λεπτάκι, αλλιώς δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα, ο κύριος Κίμων Λογοθέτης από την περιφέρεια θα μας πει τι γίνεται με την κίνηση. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Τώρα έχουμε αρκετά προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού. Έχει ξεκινήσει η κίνηση για τα καλά και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και Βασιλίση Σοφία. Η Κηφισία από το Χαλάνδρη μέχρι το Ψυχικό στην κάθοδο και στο ύψος του Ψυχικού στην άνοδο. Η Μεσογείων επίσης από το Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Πειραιάς κίνηση στον κόμβο της Αλιπέδου. Η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και ο Κηφισός, ο οποίος έχει κίνηση, καλύτερα είναι ο Κηφισός σήμερα, από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Περιστέρι. Ενώ η Αττική Οδός δεν έχει προβλήματα σήμερα. Είναι έτσι μια πιο ήπια ημέρα, 21 του μηνός, κυκλοφορούν τα μονά στο κέντρο μέχρι τις 3.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εγώ σας το έχω πει, μ' αρέσει προσωπικά πάρα πολύ η Κλαβδία και η Αστερομάτα είναι τραγουδάρα, δεν το συζητάω. Το θέμα είναι να αρέσει και στους Ευρωπαίους όμως. Εμείς έχουμε στείλει όλη τη θετική μας ενέργεια στην Κλαβδία, η οποία εκτός των άλλων έχει δημιουργήσει και μόδα. Δηλαδή βγαίνω στους δρόμους και συναντώ πολλές Κλαβδίες πια. Ξέρεις, με αυτά τα γυαλιά τα... που δίνουν ένα στυλ, έναν τύπο όπως και να το κάνεις. Καλό είναι αυτό. Καλό και απρόσμενο είναι η αλήθεια. Εγώ το χαίρομαι πραγματικά και την καμαρώνω. Φωνάρα, δεν το συζητώ. Να προσέξει και λιγάκι τη σκηνική της παρουσία και θα το απογειώσουμε το πράγμα. Καλή επιτυχία, Κλαβδία μας. Να είσαι καλά. Όλη μας η θετική σκέψη και η θετική ενέργεια είναι μαζί σου. Εδώ, από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί αν δεν μπενέψει το σπίτι σου, αλλή μόνο θα πες να σε πλακώσει. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Στους 91,6-105,8. Γελάς εσύ. Το λέω εδώ σε μια πονηρία απέναντί μου. Η Γιάννα Αρφάνη κανονίζει να έχουμε φρέσκα νέα και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, συνεργαζόμενη με τη Βασιλική Κολτσίδα. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Το ωραιότερο χαμόγελο έχω εδώ απέναντί μου. Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, ρυθμίζοντας τους ήχους. Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες και Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε να βουτήξουμε στην επικαιρότητα, στο δεύτερο έτσι μακροβούτι, αφού περάσαμε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με όλους τους διαθέσιμους διαδικτυακούς τρόπους. Αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Viber, πολύ απλά θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση πρώτο πρόγραμμα με double M. Θα μας εντοπίσετε και θα μας στείλετε το σχόλιο, το μήνυμα, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Είναι ευπρόσδεκτο. Εάν είστε του Facebook, μιας κάποιας ηλικίας δηλαδή, όπως και εμείς, θα μπείτε στο Messenger, έτσι, πρωινές διαδρομές σελίδα μας, θα μας στείλετε από εκεί το μήνυμά σας. Αυτό το κάνουν χρόνια τώρα οι φανατικότεροι ακροατές της εκπομπής και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους στέλνουμε την καλημέρα μας στον Αλέξανδρο το Μουχλή, πρώτος και καλύτερος, μου γράφει συνεχίζει η πανάθα στους 16 του Conference League. Συνεχίζει ρε Αλέξανδρε, αλλά μας έβγαλε πάλι την ψυχή. Θα μου πεις, όποιος αγαπά πονά, εντάξει, και όποιος αγαπά παιδεύει, σωστό, αλλά εδώ παραπαιδευόμαστε ρε αδερφέ μου. Δηλαδή δεν γίνεται να ζοριζόμαστε τόσο, ας πούμε, να φτάνουμε στις καθυστερήσεις για να κερδίσουμε τους Ισλανδούς. Κάτι δεν πάει καλά, λέω τώρα εγώ. Καλημέρα στη φίλη της Πυριδούλα την Απιώτη, στο Δημοσθένη τον Τζοριάνο, την Ευγενία την Κόκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά και τον Νίκο τον Καλία. Καλημέρα στη λατρεμένη μου τη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου Ρούλα μου. Καλημέρα στον Κώστα τον Καραγιάννη, καλημέρα στον Κυριάκο τον Κουτσογιάννη. Καλημέρα στην Ελένη τη Σιαφάκα. Καλημέρα στην Ανά, στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα στη Ριζούπολη. Ωραία λέει, περάσαμε χθες Τσικνοπέμπτη και του χρόνου να είμαστε καλά. Στο εύχομαι όλο ψυχά. Καλημέρα στην Ελένη την Παβασιλείου, στο Λάμπρο τον Πότη. Να σε καλά Λάμπρο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γαβριήλ. Α, έχουμε και παρουσία στο Twitter, το ξέχασα αυτό. Στο πρώην Twitter, και είναι next δηλαδή, του Elon Musk, πρωιν διαδρομές. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι και των υπολείπων ειδήσεων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Έλεγα να το κάνω στις 8, στην εκκίνηση της εκπομπής, αλλά μετά το σκέφτηκα καλύτερα και είπα κάτσε να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω για να το συζητήσουμε. Και περιμένω τα σχόλια, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Υπάρχει παντού βέβαια και στο διαδίκτυο, δεν είναι. Παντού υπάρχει. Το υπογράφει ο πάρα πολύ αγαπητός Απόστολος Λακασάς, ένας κορυφαίος συντάκτης, παρακολουθεί τα θέματα της εκπαίδευσης και τον παρακολουθούμε και εμείς εδώ και πολλά χρόνια. Τίτλος: επίθεση σε καθηγητή στο ΕΚΠΑ. Κουκουλοφόροι απείλησαν τον πρόεδρο του τμήματος μαθηματικών. Σας διαβάζω. Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι. Είχα τελειώσει την προφορική εξέταση μιας φοιτήτριας στο γραφείο μου όταν άνοιξε βία η πόρτα και εμφανίστηκε ομάδα 10 έως 15 μαυροφορεμένων κουκουλοφόρων. Ξαφνιαστήκαμε και οι δύο από την εισβολή, αλλά προσπάθησα να μετρήσω την κατάσταση. Τι θέλουν? Αυτό που φέρνεις τους μπάτσους στο πανεπιστήμιο και κυνηγάς εργαζόμενους, μου είπε ένας. Και αμέσως άρχισε η επίθεση. Ένας κρατούσε ένα δοχείο με κόκκινη μπογιά, άλλοι είχαν αυγά στα χέρια. Εκείνος με την μπογιά την εξφενδόνησε σε όλο το χώρο, οι άλλοι πετούσαν τα αυγά. Η φοιτήτρια που είχε πάει για την εξέταση το κορίτσι, ήταν έντρομη. Και όταν τελείωσαν τα πυρομαχικά, άρχισαν και να διαλύουν το γραφείο. Έσπασαν υπολογιστές, οθόνες, πέταξαν χαρτιά κάτω. Ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σωτήρης Νοτάρης, εξιστορεί, γράφει ο Απόστολος Λακασάς, τα όσα έζησαν ο ίδιος και η φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο προημερών. Στο τέλος, μια κοπέλα της ομάδας μου είπε: «Εάν ξανακάνεις οτιδήποτε, θα σε σκοτώσουμε». Τρεις τελίτσες. Γιατί γίνανε όλα αυτά? Διαβάζω πιο κάτω. Από όσα του είπαν οι άγνωστοι αυτοί, άγνωστοι, εγώ βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, ο ίδιος θεωρεί πως του επιτέθηκαν για τη στάση που κράτησε στο θέμα της κατάληψης ενός κηλικίου και δύο μικρών κενών χώρων σε κοινόχρηστο έθριο χώρο που χρησιμοποιείται από τα τμήματα μαθηματικών και φυσικής. Ο καθηγητής αντέδρασε θέλοντας να απελευθερώσει τους χώρους. Οι καταληψίες ήθελαν να έχουν πρόσβαση στους χώρους τους κατηλημένους από πλαϊνή είσοδο, η οποία τι τους έδινε τη δυνατότητα? Τους έδινε τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνουν στους κατηλημένους χώρους την ώρα που το ίδρυμα είναι κλειστό. Όλο το υπόλοιπο δεν στο διαβάζω, θα πάρεις την εφημερίδα αν θέλεις ή θα το διαβάσεις οπουδήποτε αλλού. Περιμένεις τώρα εγώ να σχολιάσω αυτή την εικόνα που συνέβη μέσα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας την ώρα που στο γραφείο ενός καθηγητή μαθηματικών μία κοπέλα είχε πάρει για προφορική εξέταση. Να σχολιάσω εγώ αυτόν τον τραμπουκισμό, ο οποίος δεν είναι πρωτοφανής, ούτε μοναδικός, ούτε ανεπανάληπτος. Όχι, δεν έχω να σχολιάσω τίποτε, απλώς να αναρωτηθώ. Εκείνες οι εξαγγελίες για εφταξία μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, εκείνες οι εξαγγελίες για τερματισμό των φαινομένων βίας και μετατροπής των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε ξέφραγα αμπέλια, και εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία, συγγνώμη ξέχασα, η πανεπιστημιακή αστυνομία, είπαμε ζωή να έχουμε να τη θυμόμαστε, αλλά όλα αυτά τι γίνανε άραγε, άραγες που λέει και ένας φίλος μου. Αν θέλεις να σχολιάσεις, εδώ είμαστε, περιμένουμε, όλοι οι τρόποι είναι διαθέσιμοι. Σου υπενθυμίζω στο Viber πρώτο πρόγραμμα, στο Facebook πρωινές διαδρομές, τα σχόλια, τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις σας, θα διαβάσω ό,τι και αν γράψετε. Εδώ είμαι και περιμένω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση όμως ένα πράγμα, μόνο ένα πράγμα. Ότι δεν βρέθηκε κανείς, μα κανείς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από την πλευρά της κυβέρνησης να πει μισή κουβέντα. Μισή κουβέντα για αυτό το περιστατικό, το οποίο αν μη τι άλλο, μετά από πόσα χρόνια στην εξουσία, κοντά στα 6, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι ούτε καν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αυτές ήταν οι δεσμεύσεις, αυτές ήταν οι εξαγγελίες, αυτές ήταν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους. Άκουγα πριν από λίγες μέρες τον Πρίτανη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου να λέει ενθουσιασμένος ότι επιτέλους μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια, 30 αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει παραμικρή κατάληψη στο ίδρυμα. Τι λες ρε παιδί, μεγάλη επιτυχία. Φτάσαμε να θεωρούμε μεγάλη επιτυχία ότι έχουμε τριτοβάθμιες σχολές, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία δεν υπάρχει κατάληψη. Ζητήματα τα οποία έπρεπε να έχουν επιληθεί, δεν θέλω να πω σε ένα μήνα, να πω σε ένα χρόνο. Κι όμως, έχουν περάσει 6 και η βία των τραμπούκων των κουκουλοφόρων είναι ακόμα εδώ. Και εμείς παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Με τις υγείες μας. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε νωρίτερα τα πρωτοσέλιδα. Αν όχι, να σας πω ότι η πρωτοσέλιδο σήμερα, κύριο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών, είναι το εξής. Ο τίτλος γράφει το εξής. Στην κόψη του Αρείου Πάγου, χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Στις 27 Φεβρουαρίου, η εκδίκαση της υπόθεσης από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ανατριχιαστικές περιπτώσεις καταχρηστικής συμπεριφοράς από τράπεζες και σέρβισερς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μία δικηγόρος που αυτά τα ξέρει καλύτερα και από την τσέπη της, το θέμα λέει, των κόκκινων δάνειων, του νόμου Κατσέλη και βέβαια των εξοδικαστικών συμβιβασμών, είναι η κυρία Άννα Κορσάνου, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αρκετά συχνά εδώ στην εκπομπή. Τη ζητήσαμε λοιπόν να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την περίπτωση, τι θα εκδικαστεί ακριβώς στις 27 Φεβρουαρίου, τι συμβαίνει με τους δανειολήπτες αυτούς που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και βέβαια κατ' επέκταση στη συνέχεια, τι γίνεται με τους εξαδικαστικούς. Η γυναίκα ανταποκρίθηκε, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κυρία Κορσάνου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως περιμένουμε αυτό το δικαστήριο γιατί, να πούμε τι συμβαίνει. Δανειολήπτες που έχουν πάει στον νόμο Κατσέλη, έχουν απόφαση δικαστηρίου, έχουν κερδίσει, τους βγάζει να πληρώνουν μία δόση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Ναι. Π.χ. 100 ευρώ για τα επόμενα 20 χρόνια. Όμως αυτά τα 100 ευρώ μπαίνει και ένα επιτόκιο, κειμενόμενο. Επομένως τώρα τι σου λέει, αυτό το επιτόκιο μπαίνει επί της μηνιαίας δόσης ή επί του συνόλου του κεφαλαίου. Οι τράπεζες τι κάνουν, το υπολογίζουν επί του συνόλου του ποσού, με αποτέλεσμα η δόση από 100 ευρώ να καλούνται να πληρώνουν οι άνθρωποι 200. Δηλαδή ένα διπλάσιο ποσό. Ναι. Από εκεί που σου έχει βγάλει μια δόση 250, σου λέει μετά 310, 315 και συνεχώς αυξάνεται.
Ναι.
Επομένως, με αυτό το, βγαίναν συνεχώς δικαστικές αποφάσεις, πήγαιναν οι άνθρωποι, προσέφυγαν στα δικαστήρια, προσέφευγαν στο κάθε, ο καθένας στο δικαστήριο του στερεινοδικείο για να του ερμηνεύσει την απόφαση με τις ερμηνείες. Το ένα δικαστήριο έπαιρνε τη θέση της, του δανειολήπτη. Το άλλο έπαιρνε τη θέση της τράπεζας του πάντου. Και αυτό λοιπόν πάνε τώρα στον Άριο Πάγο που θα βγάλει μια απόφαση και θα πει τι πρέπει να γίνεται. Να υπολογίσει το επιτόκιο επί της μηνιαίας δόσης, όπως λένε οι δανειολήπτες που θα τους διευκολύνει, ή από του συνόλου του ποσού. Τι κάνουν λοιπόν οι τράπεζες, φοβίζουν και λένε «Α, έτσι και βγάλετε μια απόφαση εναντίον μας που δεν εξυπηρετεί εμάς, τις τράπεζες και τα φάντα, όπου τι θα πάθουμε, θα καταστραφεί η οικονομία». Αυτή τη δουλειά κάνουν, φοβίζουν για να βγαίνουν οι αποφάσεις υπέρ τους και εις βάρος των δανειοληπτών, διότι αυτοί που μπήκανε στον νόμο Κατσέλη μπήκανε γιατί έχουν χαμηλή ρευστότητα για να πληρώνουν μια χαμηλή δόση. Αν τους το αλλάξει τώρα και τους ανεβάζει τη δόση, ουσιαστικά ακυρώνεται ο νόμος Κατσέλη. Και αυτό που λέει το δημοσίευμα, ναι, ανατριχιαστικές περιπτώσεις καταχρηστικών συμπεριφορών, δεν υπερβάλλει. Εγώ ξέρετε πόσο ειλικρινά μιλάω.
Βεβαίως,
βεβαίως.
Βεβαίως.
Όντως ανατριχιαστικές περιπτώσεις υπεριφέρονται εξαιρετικά καταχρηστικά τα φαντ.
Όπως, για πείτε μας, αξίζει.
Ναι.
Πείτε μας μερικά παραδείγματα, αξίζει.
Άνθρωποι που πληρώνουν κανονικά και είναι συνεπέστατοι στο δάνειό τους, στην απόφαση του δικαστηρίου, στη ρύθμιση της τράπεζας, επειδή οι εταιρείες δεν συνεννοούνται το ένα τμήμα με το άλλο, είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Τους βομβαρδίζουμε τηλέφωνα, τους στέλνουν διαταγές πληρωμής, ακόμα και κατασχέσεις, ενώ πληρώνουν κανονικά. Γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν σωστά. Έρχονται άνθρωποι στα όρια τους και δεν είναι όλοι δυνατοί, νέοι, μορφωμένοι να μπορούν να το διαχειριστούν. Μπορεί να είναι άνθρωποι πιο ευάλωτοι, πιο ψυχικά ευάλωτοι, πιο μεγάλης ηλικίας. Πώς θα δεν τα καταλαβαίνει. Το να παίρνει τον άλλον συνέχεια τηλέφωνο και να του λες χρωστάς και θα σου πάρω το σπίτι, ενώ αυτός ο έργος πληρώνει κανονικά. Μα του ανατρέπει όλο και το σύστημα. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση. Πραγματικά ανατριχιαστικές περιπτώσεις. Άνθρωποι να μην βρίσκουν άκρη, να προσπαθούν μήνες να πετύχουν μια ρύθμιση, να μιλάνε με τον έναν για να κάνουν ρύθμιση, μετά να τους παίρνει τηλέφωνο ένας άλλος που να μην ξέρει τι έχουν μιλήσει με τον προηγούμενο. Δηλαδή, οι εταιρείες αυτά τα φαντ λειτουργούν υπό τη σκέπη και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Κανείς δεν λειτουργεί ανεξέλεγκτος. Όλοι υποκείμεθα στους νόμους. Υπάρχει ένας νόμος λοιπόν που εναρμονίζει τη λειτουργία τους. Αυτός ο νόμος τι λέει? Ότι πρέπει να έχεις μια διοικητική λειτουργία σωστή. Πρέπει να έχεις το τρόπο λειτουργίας. Αλλιώς εγώ η Τράπεζα της Ελλάδος μπορώ να σου βάλω, να σου επιπλήξω ή να σου αναστείλω και την άδεια λειτουργίας για ένα χρονικό διάστημα. Όταν βλέπουν ότι κάποιες εταιρείες λειτουργούν σε τέτοια κατάσταση ενοργανωσιάς και προκαλούν τέτοιο κοινωνικό θέμα, γιατί δεν βάζουν μια σοβαρή τιμωρία να τους πονέσει? Και βάλει τους μια μερική αναστολή της άδειάς τους για ένα μήνα να μην μπορούν να δουλέψουν, να δεις πώς θα αλλάξουν. Δεν τους ενοχλούν ουσιαστικά. Τους αφήνουν να δουλέψουν έτσι για να βγάλουν πολλά χρήματα.
Τώρα, να ρωτήσουμε, κυρία Κορά.
Και να έχουν αυτή την υπερκερδοφορία που έχουν. Υπερκερδοφορία.
Άρα η δίκη θα είναι καθοριστική από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι,
βέβαια. Ναι, γιατί θα τους δώσει ένα μπούσουλα, θα μας δώσει σε όλους πώς πρέπει να διαμορφώνεται η δόση για αυτό που έχει απόφαση του νόμου Κατσέλη.
Τώρα.
Ο νόμος Κατσέλη ευνόησε πάρα πολύ κόσμο, πλέον δεν υπάρχει, καλός ή κακός. Και αυτός που δυσκολεύεται λοιπόν για τα δάνειά του μπορεί να κάνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό, να κάνει μία ρύθμιση. Και δένω λοιπόν το προηγούμενο με το θέμα.
Εδώ ήθελα, ακριβώς, εδώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι εξελίξεις έχουμε σε αυτό το μέτωπο?
Ο εξοδικαστικός συνεχώς βελτιώνεται με διατάξεις. Τώρα θα ψηφιστεί, περιμένω να ψηφιστεί ένας νόμος που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να απαντούν, να δίνουν μια πρόταση ρύθμισης. Γιατί μέχρι τώρα δεν τις υποχρέωνε για δανειολήπτες που έχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εισοδηματικά όρια που τα αυξάνει. Ας πούμε, είχαμε κάνει πάλι μια συνάντηση και τα είχαμε πει αυτά, που έχουν χρέη μέχρι 300 χιλιάρικα. Να τους κάνει μια πρόταση. Θα μου πεις τι πρόταση πάνω, αυτό που θέλω εγώ. Όλοι οι δανειολήπτες τι θέλουνε? Κούρεμα, διαγραφή, την πιο γενναία διαγραφή. Στον εξοδικαστικό να πούμε, δεν είναι υποχρεωτικό να σου κάνουν κούρεμα. Είναι υποχρεωτικό να σου κάνουν μια ρύθμιση με μια μηνιαία δόση που να είναι λογική. Ο αλγόριθμος κοιτάζει τα εισοδήματά σου, τα καθαριστικά σου, την αξία της περιουσίας σου, την περιουσία της συζύγου σου, τα εισοδήματα της συζύγου σου και βγάζει μια απόφαση δόσης που πρέπει να πληρώνεις. Υπάρχουν περιπτώσεις με μεγάλες διαγραφές στον εξοδικαστικό, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαγραφές στον εξοδικαστικό. Πρέπει να το ξέρει αυτό κάποιος, γιατί είναι πολύ θυμωμένοι και λένε: «Ω, μια κοροϊδία, είναι ο εξοδικαστικός, μια κοροϊδία». Είναι τι προσδοκίες έχεις. Αν εσένα η προσδοκία σου είναι κούρεμα 80% του χρέους, 50%, θα νιώσεις ότι δεν είσαι ευχαριστημένος. Στον εξοδικαστικό μπορεί να έχεις διαγραφή, μπορεί και να μην έχεις. Σίγουρα όμως θα σου κάνουν μια δόση, η οποία είναι λογική και δίκαιη. Άλλο αν και πάλι δεν θέλουν.
Μάλιστα.
Όταν έχεις ένα χρέος 500.000 και εσύ θες η δόση να είναι 300 ευρώ, ναι, εσένα σε εξυπηρετεί, οκ, έχεις δίκαιο, αλλά δεν είναι έτσι. Έχεις μια δανειακή υποχρέωση, πήρες κάποια χρήματα. Κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσεις κάτι. Άρα ποτέ δεν είναι τα πράγματα άσπρο ή μαύρο. Πάντα είναι κατά περίπτωση τι είναι δίκαιο.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα θα ήθελα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, εσείς τα ζείτε στην καθημερινότητά σας, που χάνουν τους γονείς τους, ένα πατέρα, μια μάνα, αλλά φορτώνονται με απίστευτα χρέη. που έχουν.
Αυτό είναι τραγικό, γιατί είναι πολύ προπέτες.
Τι γίνεται,
να
ναι.
Είναι προπέτης κάποιος που λέει «Α, αποποίησε». Μα δεν είναι έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι όταν είναι μέσα στο όριο να αποποιηθούν τους 4 μήνες, δεν ξέρουν ότι οι γονείς τους έχουν χρέη. Δεν τους τα λέγανε. Πολλοί άνθρωποι τα μαθαίνουν χρόνια μετά. Μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια από το θάνατο του γονιού, μαθαίνουν ότι ο γονιός είχε χρέη. Και μιλάμε για χρέη 1 εκατομμύριο, μιλάμε για χρέη 500.000, δεν μιλάμε για οφειλές μικρές που είναι αντιμετωπίσιμες. Γονείς οι οποίοι τι κάνανε, είχαν μια επιχειρηματική δραστηριότητα και τα κάνανε μαντάρα. Δεν κάναν σωστή οικονομική διαχείριση. Βάζαν όμως και τα παιδιά να υπογράφουν σαν εγγύτες τα δάνεια. Βάζανε και τα παιδιά μέσα στην εταιρεία, που τα παιδιά τότε ήταν 20-25 χρονών και δεν καταλάβαιναν και εμπιστεύονταν τους γονείς τους. Τώρα οι γονείς μεγαλώσανε, δεν μπορούν ή έχουν φύγει από τη ζωή και όλα αυτά τα χρέη μένουν σε ανθρώπους που σήμερα είναι 40-45 χρονών.
Βέβαια.
Έχουν κάνει οικογένεια, έχουν παιδιά, έχουν δίπλα τους τον άντρα τους και άλλους ανθρώπους, τα παιδιά τους. Και δεν είναι δυνατόν αυτά τα χρέη να πολλαπλασιάζονται, να μένουν και στα δικά σου τα παιδιά. Για τις κακές επιλογές και τον κακό χειρισμό και την κακή οικονομική διαχείριση
και
που έκανε.
Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση τώρα. Τι γίνεται.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σταθμίσεις την προσωπική σου κατάσταση. Ναι. Έχεις περιουσία, έχεις ακίνητη περιουσία, θες να την κρατήσεις. Είναι μικρή αξία, μήπως δεν έχεις καθόλου, μήπως δεν σε ενδιαφέρει. Τα χρέη είναι 50.000 ή 1 εκατομμύριο. Γιατί όταν λέμε χρέη 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια, δεν αντιμετωπίζονται. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι βιομηχανοί ή αποκλειστές.
Οπότε
κανονικοί άνθρωποι.
Κάνεις μια αποποίηση και τελειώνεις, ας πούμε.
Μα έβε, έχεις χάσει την αποποίηση. Θα κάνεις στόχευση.
Εδώ είναι το θέμα. Γιατί ξέρετε, κυρία Κορσάνου, φαντάζομαι το βιώνετε και εσείς, το ζείτε με ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο σας, ότι υπάρχουν κληρονόμοι που μαθαίνουν χρόνια μετά για χρέη.
Ναι. Ναι. Το μαθαίνουν αρκετό καιρό μετά, έχουν χάσει την προθεσμία της αποποίησης.
Ναι.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει τέτοια ποσά και σας λέω, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εφοπλιστές.
Αυτό.
Είναι άνθρωποι. Δεν είχα συμμετοχή στη δημιουργία των χρεών, τα βρήκαν λόγω της κακής διαχείρισης. Αυτοί οι άνθρωποι ασφαλώς θα κάνουν μία
πτώχευση.
Για να φύγει το χρέος από πάνω.
Το οποίο πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά τι σημαίνει.
Ότι σε 3 χρόνια έχουν απαλλαγή από τα χρέη, αλλά δεν είναι τόσο πανεύκολο. Χάνεται κινητή και ακίνητη περιουσία αν υπάρχει. Μέσα στην τριετία έχουν δικαίωμα και πιστωτέ να αντιδράσουν, αλλά χρειάζονται έναν δικηγόρο να είναι δίπλα του. Τον δικηγόρο δεν τον θέλουμε όταν όλα πάνε καλά. Τον θέλουμε αν κάτι δεν πάει καλά. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να έχουν ένα δικηγόρο εμπιστοσύνης δίπλα τους, να αναλάβει την υπόθεση και αν κάνει προσφυγή παρέμβαση κάποιος πιστωτής, αμέσως να αντιδράσουν και να κερδίσουν πάλι το δικαστήριο. Να ισχύει η πτώχευση και να απαλλαγούν. Έχουμε περιπτώσεις που ήδη έχουν απαλλαγεί άνθρωποι και έχουν έτσι ξεχρεώσει ευτυχώς.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα, κυρία Κορσάνου, καλημέρα. Κυρία Άννα Κορσάνου, γνωστή δικηγόρος, τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και των κόκκινων δανείων. Ακούσατε, ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα αναφέρει σήμερα η Εφημερίδα των Συνταχτών για αυτές τις ανατριχιαστικές περιπτώσεις καταχρηστικής συμπεριφοράς σε δανειολήπτες από servicers αλλά και τράπεζες. Όπως και το θέμα των εξοδικαστικών ρυθμίσεων, που πραγματικά φαίνεται ότι κερδίζουν έδαφος το τελευταίο διάστημα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
monkey and with his dungarees and rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down, he liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like Butch and the Sundance Kid, trying to understand why he did what he did, why he did what he did. He went the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It's like nothing you'd ever seen.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου του 2025. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στους 91,6, στους 105,8. Χαραγιανοπούλου στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ έτσι όση ώρα σας ακούγατε μουσική. Πραγματικά συγκινητικό. Φέτος αποφυτάει ο μοναδικός μαθητής στο σχολείο των Αρκιών. Φαντάζομαι οι περισσότερες και οι περισσότεροι θα είχατε δει ή στις τηλεοράσεις ή στο διαδίκτυο για αυτό το καταπληκτικό παιδί, το μοναδικό που φυτά στο δημοτικό σχολείο του νησιού μαζί με τη δασκάλα του, μια ηρωίδα, μαθαίνει γράμματα και κρατάει θερμοπύλες εκεί στις σκατιές της Ελλάδας. Όμως το παιδάκι τελειώνει φέτος την έκτη δημοτικού, θα μετακομίσει με την μητέρα του σε ένα μεγαλύτερο νησί και έτσι κατά πάσα πιθανότητα το σχολείο θα κλείσει, όπως έχουν κλείσει και δεκάδες, μην πω εκατοντάδες άλλα σχολεία σε όλη την επικράτεια λόγω έλλειψη μαθητών. Μεγάλο τεράστιο θέμα είναι, βέβαιο ότι θα το συζητήσουμε το επόμενο διάστημα και δεν θα πάψουμε να το συζητάμε και τα επόμενα χρόνια, καθώς ο πληθυσμός της χώρας συνεχώς μειώνεται, συνεχώς φθήνει, με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτό στο κοινό μας μέλλον, σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο. 9:35 πρώτα λεπτά, για ελάτε να έρθουμε σε κάτι πιο πεζό, να το πω έτσι, πιο καθημερινό. Διάβαζα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι μέσα στα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφοροι επαγγελματικοί κλάδοι, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο βάζουν οι αρτοποιοί μας τις τελευταίες ημέρες. Οι άνθρωποι δηλαδή που φτιάχνουν το ψωμάκι που τρώμε καθημερινά. Και ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, έστειλαν μάλιστα σχετική επιστολή στον κύριο Σκυλακάκη, είναι ότι το κόστος ενέργειας έχει εκτιναχθεί με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην βγαίνουν. Και σκέφτηκα, μήπως όλη αυτή η ιστορία οδηγήσει σε νέες ανατιμήσεις το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα. Είχαμε τις αυξήσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πάμε και σε άλλες αυξήσεις μέσα στις ακρίβειες στον καιρό. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Μούσιο. Τον καλωσορίζω εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δόμο.
Λοιπόν, κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα. Διάβασα την επιστολή, έχετε πρόβλημα μεγάλο, έτσι.
Λοιπόν, όχι μόνο η αρτοπή και όλες οι επαγγελματικές τάξεις, γιατί η τιμή της κιλοβατόρας για τους τελευταίους μήνες, Ιανουάριο, ιδιαίτερα Δεκέμβριο, έχει ξεφύγει. Είχαμε το καλοκαίρι, είχαμε σημαντικές αυξήσεις πάλι στη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, μια θα έλεγα ισορροπία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και από τον Νοέμβριο, βλέποντας και εκτιμώντας την κατάσταση ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, στείλαμε την πρώτη επιστολή στον κύριο Σκυλακάκη, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να δει το θέμα των επιδοτήσεων για τα αρτοπία που είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις και για όλες τις επαγγελματικές τάξεις.
Ναι.
Προχωρώντας, το φτάσαμε στον Δεκέμβριο μήνα, στείλαμε πάλι και νέα επιστολή. Γιατί από τις ανακοινώσεις που ακούγαμε και τον Γενάρη και τις τελευταίες ημέρες από την πλευρά του Υπουργείου, ήταν σαν όριο για επιδότηση,
ναι,
των επαγγελματικών παροχών 35 καβέα, τα 35 καβέα. Ναι. Τα αρτοπία, το 70% των αρτοπίων υπερβαίνουν το 35 καβέα, άρα μέναν εκτός. Θα πω και το δεύτερο, ότι θέτοντας σαν όριο μεν για το καβέα, που είναι απαράδεκτο να μείνει μια επαγγελματική τάξη έξω από την επιδότηση,
ναι,
αναφέρθηκε και στις επιδοτήσεις, λέγοντας ότι θα είναι όσο λέει και στα οικιακά τιμολόγια, 1,5 λεπτό. Θα σας πω τώρα δύο πραγματικά στοιχεία.
Ναι.
Με την τιμή της κιλοβατόρ. Το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, που ήταν αυξημένη η τιμή,
ναι,
κιλοβατόρας, έφτανε στα 19 με 20 λεπτά. Από 18 ανάλογα τον πάροχο έως 20 λεπτά. Ένας φούρνος, ένας μέσος φούρνος, ένα μέσο ορτοπείο με 10.000 κιλοβατόρες πλήρωσε ρεύμα 2.895.
Μάλιστα.
Τον Φεβρουάριο μήνα, 10.000 κιλοβατόρες με την εκτίμηση που είναι σχεδόν απόλυτο, δεν είναι μόνο εκτίμηση, θα δούμε σε λίγες μέρες τα τιμολόγια, που η τιμή θα κυμανθεί στα 27 λεπτά, έχουμε μία διαφορά στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 830 ευρώ.
Προς τα πάνω.
Προς τα πάνω. Προσθέτουμε εδώ και μία αύξηση 23% στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Άλλα 130 λεπτά.
Πολύ ωραία. Εμείς θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, δηλαδή. Δηλαδή, αυτό τώρα όλο όπως το περιγράφεται είναι πολύ δύσκολο. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει μετακύληση στο κόστος του ψωμιού και των άλλων αρτοσκευασμάτων, εν πάση περιπτώσει?
Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον Υπουργό, όχι 1,5 λεπτό, τουλάχιστον 5 με 6 λεπτά να καλυφθεί μέρος αυτής της αύξησης. Η επιβάρυνση με απόλυτους αριθμούς είναι 1050 με 1100 ευρώ το μήνα.
Το μήνα.
Συγκριτικά με το καλοκαίρι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα με την ηλεκτρική ενέργεια να συσσωρεύουν ζημιές τα αρτοπία. Δεν υπάρχει τιμή του ψωμιού από τον Μάρτιο του 2022 με την έναρξη,
ναι, ναι,
του πολέμου στην Ουκρανία. Έως σήμερα είναι σταθερή για το ψωμί και των προϊόντων άνθρωπων. Δεν έχει καμία απολύτως μεταβολή. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ που βλέπουμε και τα διαστήματα. Αποτυπώνεται μέχρι το 23.
Υπήρξε, ναι, μια αύξηση. Θα παραμείνει όμως αυτό ή έτσι όπως μας περιγράφεται θα υπάρχει κίνδυνος να δούμε αυξήσεις?
Δεν υπάρχει σκέψη αυτή.
Δεν υπάρχει σκέψη. Μάλιστα.
Δεν υπάρχει σκέψη.
Δεν υπάρχει σκέψη.
Κανένα. Αυτό που μόνο που ζητάμε είναι την παρέμβαση της πολιτείας. Το έκανε το 2022 στη μεγάλη ενεργειακή κρίση με μεγάλο κόστος και για την πολιτεία, οικονομικό εννοώ. Πολιτικό δεν ήταν, ήταν όφελος και ήταν βοήθεια προς επαγγελματικές τάξεις, αλλά ακόμη και τα τιμολόγια τα οικιακά. Μπορεί να το κάνει και σήμερα. Τώρα δεν μπορούμε όμως και εμείς, και κανείς δεν μπορεί να μας λύσει την απορία, ότι γιατί μέσα στο χειμώνα έχουμε αυτές τις αυξήσεις. Το καλοκαίρι, μας λέγανε σαν δικαιολογία, είναι υψηλή κατανάλωση, είναι. Τώρα γιατί? Αυτό
μάλιστα
είναι ένα άλλο θέμα.
Μάλιστα. Τώρα, εσείς νομίζω έρχεστε τώρα στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Σας από τη Λάρισα έρχεστε στην Αθήνα. Έχετε κάποιες εκδηλώσεις στις οποίες θα πάρετε μέρος, έτσι δεν είναι?
Είναι σήμερα, ξεκίνησε η Αρτόζα, η μεγαλύτερη έκθεση αρτοπίας ζαχαροπλαστικής, 30 χρόνια, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών. Η έκθεση Αρτόζα βοηθάει σημαντικά και τους συνεργάτες που δραστηριοποιούνται γύρω από την αρτοπία, αλλά και τους αρτοποιούς. Εμείς λέμε ότι σε αυτή την έκθεση ζυμώνεται το μέλλον του κλάδου. Καλώ όλους τους συναδέλφους και όλους που ενδιαφέρονται για να δραστηριοποιηθούν ή στον χώρο της αρτοπίας ή ακόμη και συνεργάτες να την επισκεφθούν.
Να είστε καλά, να ευχηθούμε τα καλύτερα και να ευχηθούμε να δοθεί λύση και στο πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια είδαμε ανατιμήσεις στο ψωμί και γενικά στα αρτοσκευάσματα, που δεν οφείλονταν βέβαια στους αρτοποιούς αλλά στην αύξηση του κόστους και κακά τα ψέματα των πρώτων υλών. Ελπίζουμε να μην συμβεί τώρα κάτι αντίστοιχο με την ενέργεια.
Είδαμε και λουκέτα. Ξεκινήσαμε το 22 μετά την ενεργειακή κρίση του 21. Ενώ αντέξαμε στην οικονομική κρίση 10 χρόνια, αντέξαμε στην πανδημία, δεν αντέξαμε στην ενεργειακή κρίση.
Μάλιστα.
Τα οποία σήμερα φτάνουν στα 800 τα λουκέτα.
Καλή δύναμη. Δεν έχω τι να πω. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 9:43 από τότε λεπτά. Ο κύριος Μούσιος, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Λοιπόν, 9:45 πρώτα λεπτά η ώρα και τώρα ο λόγος εσάς και στα δικά σας μηνύματα. Είπαμε, ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή την βίαιη επίθεση που δέχτηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Αθηνών, ο πρόεδρος, ο κύριος Σωκράτης Νοτάρης, από ομάδα κουκουλοφόρων, επειδή ο συγκεκριμένος καθηγητής είχε αντιδράσει σε καταλήψεις που υπήρχαν μέσα σχολή και ηλικίων, πήγαν και τον απειλήσανε ακόμη και για τη ζωή του. Δεν το σχολίασα, ζήτησα από εσάς να το σχολιάσετε αν θέλετε και έχω δεχτεί πραγματικά πλήθος μηνυμάτων, ιδιαίτερα στο Viber, και εδώ είμαστε να τα διαβάσουμε. Όλα. Λέει η κυρία Μέρη Ξηροτσοπάνου. Ο χώρος των πανεπιστημίων αποτελεί και χώρο πολιτικών ζυμώσεων, ως απόφυτος του Μετσόβιου το λέω. Αν έχεις παιδιά στα σημερινά πανεπιστήμια, όπως εγώ, διαπιστώνεις την άνευ λόγου και αιτία αυταρχική και αυθαίρετη συμπεριφορά των αυθεντιών αυτών. Δεν συμβάλλουν ούτε στη διαμόρφωση υπεύθυνων ακαδημαϊκών πολιτών, αλλά ελλειπείς ακόμη και στη μετάδοση επιστημονικής γνώσης. Η αντιδράση, λέει, των νέων είναι αποτέλεσμα των πρακτικών των μεγαλυτέρων, λέει η κυρία Μέρη Ξηροτσοπάνου. Ο φίλος μας ο Παντελής, ο Εκιζόγλου, λέει: καταλήψεις, σκληρή κριτική, χωρίς να αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στη διάρκεια 40 χρόνων. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κατάληψη στο Μετσόβιο, που η κατάληψη ήταν θεσμός, είναι ένα τίποτα? Λυπάμαι, αλλά είναι υπερβολικά απαξιωτική η κριτική. Όχι, κάθε άλλο. Λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν έχουμε κατάληψη, αλλά φτάσαμε σε σημείο να θεωρούμε το αυτονόητο κατάκτηση. Αυτό ακριβώς ήταν που είπα. Η Μαρία λέει: φοβάμαι ότι κάποιο κομμάτι της κοινωνίας μας είναι υπέρ των παιδιών, σε εισαγωγικά η λέξη, που κάνουν παρόμοια. Ούτως ή άλλως δεν είμαστε και πολύ νομοταγοί. Σωστά πρέπει οι φοιτητές να πάρουν θέση όπως και οι οικογένειές τους. Ο φίλος μας ο Γαβρίλ λέει, μετά από καλά λόγια που σημειώνει για την εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, δυστυχώς λέει, έχει κουράσει ο ίδιος πολιτικός λόγος από κόμματα της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης. Καλό είναι, λέει, αντί να μιλάνε νέα στελέχη, να μην μιλάνε όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εδώ είναι πρόσδεκτοι πάντες πάντως, Γαβρίλ μου, και το ξέρεις αυτό. Και προσπαθούμε να ακούσουμε και νέες φωνές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βία μέσα στο ΕΚΠΑ, ακούω και διαβάζω την Εύα, η οποία γράφει: τι να σχολιάσω. Εφόσον η αστυνομία προσφέρει προστασία σε άλλα πόστα και σε άλλους πολιτικούς παράγοντες, που να βρει χρόνο να προστατέψει τα πανεπιστήμια μας. Εξάλλου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας υποβαθμίζονται και όχι τυχαία και άσκοπα. Γεια σου, Εύα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Η φίλη μου η Μαρία γράφει, άλλη Μαρία. Θλίψη, Βασίλη. Ένας λόγος που προτιμούν πολύ τα περιφερειακά πανεπιστήμια, αν και αυτά πάσουν από χρηματοδότηση. Επίσης, ξέρω άτομα που έστειλαν τα παιδιά τους στην Κύπρο, ενώ είχαν περάσει ελληνικό πανεπιστήμιο, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να είναι, λέει, ήσυχοι. Ο Αλέξανδρος Κομπόκης γράφει. Δυστυχώς, λέει. Όχι, αυτό είναι για την Ουκρανία. Όχι, είναι για το πανεπιστήμιο. Συγγνώμη, αλλά έτσι όπως είναι γραμμένο, μπερδεύομαι. Λέει, θα πρέπει να θρηνήσουμε θύματα σε κάποιο πανεπιστήμιο για να αποφασίσουν τα κόμματα πρώτα να ρίξουν ευθύνες το ένα στο άλλο και μετά να κάνουν κάτι πρόχειρο. Θέλω να βάλει το χέρι του, Αλέξανδρε. Ο Ηλίας λέει, προφανώς ήταν ακροδεξή εισβολή στο γραφείο του καθηγητή στο πανεπιστήμιο. Ο Ηλίας είναι φίλος αγρότης από την Καλαμάτα. Γεια σου, Ηλία μου. Προφανώς το λέει ειρωνικά, έτσι, στο σχόλιο, το επισημαίνω. Ο Κωνσταντίνος ο Καραγιάννης σημειώνει, σε ό,τι αφορά το θέμα με το πανεπιστήμιο, αυτό συμβαίνει γιατί η κατάσταση με τα Τέμπη έχει δημιουργήσει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, αλλά είναι σε το τραγούδι που λέει, και αν υπάρχουν σπίθες που ακόμα κρατούν, με ένα φύσιμα γέρα και αυτές θα χαθούν. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Τίνα. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Ο οποίος λέει, πείτε ότι οι πολιτικοί πρέπει να δουν πρώτα τη φάτσα του στον καθρέφτη και στη συνέχεια να μιλάνε. Φαντάζομαι τον κάνουν καθημερινά, Κυριάκο μου. Όταν ξυρίζονται ή όταν βουρζίζουν τα δοντάκια τους. Όπως και όλοι μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα και στην Ανά. Πόπο μου λέει Ανά, στην Αλεξανδρούπολη είμαστε με 3 βαθμούς Κελσίου. Πολύ κρύο. Εδώ κάτσε να σου πω. Έξω από το στούντιο τώρα, αδιάψευστο το απλικέσιο, η θερμοκρασία είναι 4 βαθμοί Κελσίου στην Αγία Παρασκευή. Και έτσι θα πάει και τις επόμενες μέρες από ό,τι ξέρω. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε την κυρία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο, να έχουμε μια τελική πρόγνωση πριν κλείσουμε την εκπομπή. Μέχρι τότε μια μουσική ανάσα. Λοιπόν, κρύο που ρίχνει μύτες, το λέμε από το πρωί, τσουχτερό κρύο, το οποίο μάλλον θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Πάμε στην ειδικό, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, εκλεκτή συνάδελφο, εδώ στην ΕΡΤ, μετεωρολόγος μας, να ακούσουμε πώς ακριβώς εκτιμά τα πράγματα. Κυρία Τυράσκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όντως έχουμε αυτό το κύμα ψύχους που μας επηρεάζει τις τελευταίες 2-3 ημέρες. Σήμερα και αύριο περιμένουμε να είναι οι πιο ψυχρές ημέρες. Και μετά από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία ουσιαστικά από τη Δευτέρα, σταδιακά όμως, για να επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα γύρω στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Να πούμε ότι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κύματος ψύχους είναι βέβαια οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ο ισχυρός παγετός, πέφτει η θερμοκρασία σε στάθμες κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές στην υπηρετική χώρα, ουσιαστικά σε όλα τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά πέφτει κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία νωρίς το πρωί και μάλιστα στη Βόρεια Ελλάδα έχει φτάσει και γύρω στους μείον 10 σε κάποιες περιοχές και αυτό περιμένουμε να το έχουμε όχι μόνο σήμερα αλλά και αύριο, πιθανότατα και την Κυριακή. Τώρα έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις. Γενικά τα χιόνια σε αυτό το σύστημα δεν είναι πάρα πολλά. Έχουμε όμως κάποιες χιονοπτώσεις που κατεβαίνουν και σε κάπως χαμηλότερα υψόμετρα. Και κυρίως τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε αυτά τα χιόνια να τα δούμε στη Θεσσαλία, κυρίως ναι. Ανατολική Θεσσαλία, στη Στερεά, Ανατολική Στερεά πάντα, στην Εύβοια που έχουμε και αυτή τη συνεχόμενη χιονόπτωση. Γενικά η Εύβοια είναι από τις περιοχές που θα έχουμε το περισσότερο χιόνι, όχι τόσο επειδή έχουμε έντονη χιονόπτωση, όσο επειδή έχουμε μια συνεχόμενη χιονόπτωση, έτσι όσο κρατάει ο βοριάς και αυτές οι τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε χιόνια κυρίως στα ορεινά της Εύβοιας, αλλά και σε λίγο χαμηλότερα υψόμετρα. Και έπειτα, κατά δεύτερο λόγο, έχουμε και τα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης έχουμε χιονοπτώσεις. Πολύ λίγα χιόνια έτσι έχουμε δει και μέσα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.
Πάντως εδώ στην Αττική χιόνι, άσπρη μέρα δεν είδαμε ακόμα.
Εδώ στην Αττική όχι, όχι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν αναμένεται να δούμε κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια έχουμε την κορυφή της Πάρνησας. Μπορεί πολύ πρόσκαιρα και κάποιες στην κορυφή της Πεντέλης. Αλλά γενικά λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Η περιοχή που η οποία φαίνεται ότι θα επηρεαστεί, ήδη επηρεάζεται περισσότερο από αυτό το κύμα ψύχους, είναι η Εύβοια. Καθώς εκεί συντρέχουν οι προϋποθέσεις και ο άνεμος, είναι που δίνει αυτές τις κάπως περισσότερες χιονοπτώσεις και η χαμηλή θερμοκρασία.
Μάλιστα.
Είναι πιο ευνοϊκά τα πράγματα.
Και όλα αυτά μέχρι τη Δευτέρα, υποθέτω.
Όλα αυτά μέχρι τη Δευτέρα. Ναι, τη Δευτέρα θα εξασθενήσει ο βοριάς. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ουσιαστικά ο βοριάς φέρνει τα περισσότερα χιόνια σε αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε. Δεν είναι κάποιο άλλο αίτιο από την ανώτερη ατμόσφαιρα. Οπότε από εκεί και πέρα μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
Μάλιστα. Πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έτσι προς ενημέρωση. Την Κυριακή έχουμε εκλογές στη Γερμανία. Είδε το φως δημοσιότητας μια τελευταία δημοσκόπηση. Θα σας αναφέρω μόνο τα ποσοστά, χωρίς κανένα σχόλιο. Έτσι, ως τροφή για σκέψη. Μιλάμε για δύο μέρες πριν από την κάλπη, έτσι. Χριστιανοδημοκράτες και χριστιανοκοινωνιστές του Φρίντριχ Μέρτς. Ή, ας την πούμε, κεντροδεξιά της Γερμανίας. 28%. AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, η άκρο δεξιά, με ναζιστικές καταβολές, ασχέτως αν τις ξορκίζουν τώρα, δήθεν τάχα μου. 21%, δεύτερο κόμμα. 28 οι χριστιανοδημοκράτες, 21 το AfD. Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σόλτς, 16%. Πράσινοι, 14%. Με τις υγείες μας. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.